You're with SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ግጥማት ቡንደስሊጋ ጋንታታት ጀርመን ካልኣይ ሰሙኖም ሒዞም ኣብ ዝቕፅልሉ ዘለዉ እዋን ናይ ስፔይን ላሊጋ 8 ሰነ ክጅምሩ ምዃኖም ተገሊጹ። ኖርዌጃዊ ጃኮብ ኢንገ ብሪክስተይን ኣብ ከተማ ስታቫንጋር ኣብ ዝተኻየደ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ክብሮ ሰናይ ዓዱ ብምስባር ተዓዊቱ። ኣብ ኣሜሪካ 10 ክፋላት ዘለዋ ፍሉይ ታሪክ ህይወት ኮኸብ ኩዕሶ ስኪዒት ማይክል ጆርዳን እትትርኽ ዘ ላስት ዳንስ ዘርእሳ ፊልም ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚማ። ካብ ማይክል ጆርዳንን ሌብሮን ጀምስን መኖም እዩ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፅ ፀፀወታይ ክትዓት ይቕፅሉ ዝብሎ ኣርሳ ዜና ክንትንትንልኩም ኢና። ክትከታተሉና ንዕድም። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ጀርመን ቡንደስሊጋ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተቋሪፆም ድሕሪ ምፅናሕ ንኻልኣይ ሰሙኖም ተኻይዶም። ኣብ መሪሕነት እትርከብ ባየር ሙኒክ ንፍራንክፈርት ብገፊሕ 5-2 ክትስዕራን ከላ እታ ድሕሪኣ ብምኽታል ብርቱዕ ጸቕጢ ትገብረላ ዘላ ዶርትመንድ ኸኣ ንወልቭስበርግ 2-2 ብምስዓር ትምርቻ ኣላ። ክልቲኤን ጋንታታት ናይ 4 ነጥቢ ፍልሊ ጥራዩ ዘልውን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግጥማት ላሊጋ ጋንታታት ስፔይን ካብ ዝመፅእ 8 ሰነ ክጅመሩ ከም ዝኽእሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ስፔይን ፔድሮ ሳንቸዝ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ናይቲ ሊግ ሃቪየር ተባስ እቶም ግጥማት 12 ሰነ ደጊሞም ክጅመሩ ተስፋ ገይሩ ከም ዝነበረ እንተገለጸ እኳ ላሊጋ ግን ክሳብ ሕጂ ርጉፅ ዕለት ኣይሓብረን። ተጻዋቲ ላሊጋ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ ጉጅለ ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከይበዝሑ ልምምድ ከካይዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፔድሮ እቲ ብዙሓት ተኸተልቲ ዘለውዎ ግጥማት ላሊጋ ጥራይ ኣይኮነን ካብ 8 ሰነ ጀሚሩ ዝካየድ ኢሉ። ግጥማት ካልኣይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ስፔይን እውን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክጅመሩ እዮም። ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ስፔይን ዝኾነ ላሊጋ ግን ኣብ መንጎ ሴቪያን ሪያል ቤቲስን ዝካየድ ግጥም ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ሓደ ከተማ ወይ ከዓ ደርቢ ጌም እቲ ናይ ብኽሪ ግጥም ክኸውን ከም ዝኽእል ኣተንቢሆም ኣለዉ። ሃቪየር ተባስ በቲ ውሳነ ከም ዝተሓጐሰ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ውፅኢት ዓበይቲ ጻዕርታት ጋንታታት፣ ተጻዋቲ፣ ኣሰልጠንቲ፣ ሃገራዊ ቤት ምኽርን ወከልትን ምዃኑ ኣስሚሩሉሎ። እንተኾነ ግን መምርሕታት ጥዕና ምኽታልን እቲ ለበዳ ደጊሙ ከይስዕርር ምርግጋጽን ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ መጋቢት 12 ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተቓረጸ ላሊጋ 11 ዙርያ ግጥማት ተሪፍዎ ዘሎ ኮይኑ ባርሴሎና ካብ ሪያል ማድሪድ ናይ 2 ነጥቢ ፍልሊ ሒዛ ኣብ መሪሕነት ትርከብ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግጥማት ፕሪሜራ ሊጋ ፖርቱጋል 3 ሰነ ክጅመሩ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኖርዌጃዊ ኣትሌት ጃኮብ ኢንገ ብሪክስተይን ረቡዕ 20 ጉንበት ኣብ ከተማ ስታቫንጋር ኣብ ዝተኻየደ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ክብረ ወሰን እቲ ርሕቀት ናይ ዓዱ ብምስባር ተዓዊቱ። እዚ ኣብ ሻምፒዮናታት 9500ን 5000 ሜትሮታት ኤውሮጳ ወርቂ መዳልያ ዝዓተረ ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ነዚ ውድድር ብ13 ደቂቕን 28 ካሊትን ግዜ ፈጺምዎ። ነቲ ኣብ ግዛት ሞናኮ ዝሓለፈ ዓመት ብሶንድረ ኖርድስታድ ሞወን ዝተመዝገበ ክብረ ወሰን 9 ካሊታት ቀኒሱሉ። ዓብዪ ሓዉ ንዕኡ ሄንሪክ ኣብ ውሽጢ እቲ ክብረ ወሰን ዝኾነ ናይ 13 ደቂቕን 32 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ካልኣይ ወዲዩ። ኣብቲ 5 ተወዳደርቲ ጥራይ ዝተሳተፉሉ ውድድር ካልእ ኖርዌጃዊ ፐር ስቬላ ሳልሳይ ወፅዩ። ካብቶም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ 5 ኣትሌታት ኤርትራዊ ዘርኣይ ክብሮ መዘንግዕ ሓደ ነይሩ። ብዘይካቲ ኣብ መወዳእቱ ዝተዓወተ ጃኮብ ዘርኣይን እቶም ካልኦት ኣትሌታትን ካብ ፈለማ ዝብገሱ ክሳብ ናይ መወዳእታ 1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተርፍ እናተባራረዩ ነቲ ውድድር መሪሖሞ። ጃኮብ ሽዑኡ ኣብ መወዳእታ ፈንጢሱ ብምውፃእ ብሉፅ ግዜ ብምዝጋብ ክዕወት ክኢሉሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 10 ክፋላት ዘለውዋ ፍሉይ ታሪክ ህይወት ኩዕሶ ስኪዒት ህቡብ ኮኸብ ማይክል ጆርዳን እትትርኽ እታ ናይ መወዳእታ ሳዕስዒት ወይ ከዓ ዘ ላስት ዳንስ ዘርእሳ ፊልም ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚማ። እዛ ፊልም ማይክል ጆርዳን ምስ ጋንታ ቺካጎ ቡልስ ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋን ካሜራታት እናተኸተሎ እታ ናይ መወዳእታ ዝተፃወተላ ዓመትን ሻድሸይቲ ፅዋዕ ኤንቢኤ ዝዓተረላን ብዕምቆት ብመንፅር ናቱ ርድኢትን ትረኻን ተርእያ። እታ ፊልም ኣብ መደበር ዜና ስፖርት ኢኤስፒኤን ካብ ዝቐረቡ ወይ ከዓ ዝተረኣዩ መፅናዕታዊ ፊልምታት ወይ ዶክመንታሪታት እታ ዝበዝሑ ሰባት ዝተዓዘብዋ ብምዃን ታሪክ ሰሪሕ ኣላ። እዛ ፊልም ቺካጎ ቡልስ ኣብ 1997 1998 ሻድሻይ ጽዋዕ ኤንቢኤ ክትዓትር ኣብ ዝመረሸትሉ እዋን ቅድሚ ሕጂ ዘይተዘርግሑ ቪድዮታትን ፈለማ እዋናት ታሪክ ማይክል ጆርዳንን ዝሒዛ ቀሪባ ኣላ። ዕሙቕ ዝበለ ታሪክ ህይወትን ስፖርትን ደቂ ጋንቱ ስኮቲ ፒፐን፣ ደኒስ ሮድማንን ስቲቭ ከርን ከምኡውን ኣሰልጣኒ ፊል ጃክሰንን ተቕርብ። ወጥርን ምስሓባትን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ብሰፊሑ ንተዓዘብቲ ዘቕረበት እዛ ፊልም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ወቕቲ ቺካጎ ቡልስ ንዩታ ጃዝ ስዒሮም ብምዕዋት ዝረኸብዎ ጽዋዕን ዝተሰምዖም ሓጐስን ብምትራኽ ተበቅዕ። እዛ ፊልም ካብ መያዝያ 19 ጀሚራ ኣብ ዝተዘርግሓትሉ እዋን እቶም ወትሩ ናብ ክትዕ ዝቐርቡ ኣርስታት ይቕልቀሉ ነይሮም። እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት መን እዩ? እታ ዝበለጸት ጋንታኸ ኣየነይቲ እያ? ብዙሓት እዚ ኽትዓት ወለዶን ግዜን ስለ ዝቀያየር ንጹር መልሲ ከም ዘይብሉ እንተተሰማምዑ እኳ እቲ ንሶም ብሉፅ ዝብልዎ ወይ ከዓ እቶም 10 ብሉፃት ዝብልዎም ካብ ምርኳሕ ግን ደዋ ይብሉን። ኣብ መወዳእትኡ ግን ብዙሓት ክትዖም ኣብ መንጎ ማይክል ጆርዳንን ሌብሮን ጀምስን መኖም እዩ እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ተጻዋታይ ኣብ ዝብል የውርድዎ። እታ ፊልም ተዘርጊሓ ክትውዳእ ኣብ ዝቐረበትሉ መደበር ቴሌቭዥን ESPNን ብዙሓት ካልኦት መደበራትን መርበባት ስፖርትን ነዚ ሕቶ ናብ ድምፂ ህዝቢ ኣውሪደኖ። ተቐራራቢ ውፅኢት እኳ እንተተፅበዩ እቲ ዝረኸብዎ ግን ብዓብላሊ ንማይክል ጆርዳን ዝድግፍ ነይሩ። እዚ መልስታትን ገምጋማትን ግን ምስ ተፈታውነት እታ ፊልምን ኣብዚ ግዜ እዚ ብውዕዩ እቲ ዝኽሪ ማይክል ጆርዳን ኣብ ሰባት እንከሎ ይሕተቱ ስለ ዘለዉ ዝተሓሓጅ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኮኸብ ሎስ ኣንጀለስ ሌከርስ ዝነበረ ማጂክ ጆንሰን ማይክል ጆርዳን እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ተጻዋታይ እዩ ንዓይ ዝብል ርእይቶ እንተሃለዎ እኳ ሌብሮን ጀምስ ግን እቲ ካብ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ሙሉእ ተጻዋታይ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ከም በዓል ቻርለስ ባክሊ ዝኣመሰሉ ገዳይም ተጻዋትን ፍሉጣት ተንትንትን እውን ተመሳሳሊ ርእይቶ ሂቦም። እንተኾነ ግን ኣብቲ ESPN ዝኣከቦ ርእይቶ ህዝቢ ናይቶም ተሳተፍቲ እቲ ዝነኣሰ ዕድመ 18 ነይሩ። መጻኢ ወለዶ ግን እንታይ ይብል? ካልእ ዋንጫን ስልማት ብሉፅ ተጻዋታይን እንተወሲኹ ኸ እንታይ ክኸውን እዩ? ከምኡ ውን ግዜ ሓሊፉ እዛ ፊልም ምስተረስዐት እቲ ርእይቶ ይቕየር ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ገና ንመጻኢ ክቀያየር ዝኽእል እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ። ኣብ መወዳእትኡ ኸ ንምዃኑ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ተጻዋታይ መልሲ ክርከቦ ድዩ ዝብል ብቐጻሊ ንወለደታት ዝቐርብ ሕቶ ክኸውን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓታት ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.